تغير أعضاء القرائز والثير. سلام قرمة دنيا جلر بقول إنكم عن ميرن جيلن وتدير نجوك تعبره يبتعنا دوشن مهونة خبر لرونا لبهي ما جودي تم برنامج على مدى باش ما ظن وطول بقول ثعات إنكم خبر لرنا تنشتريار ميكروفونا من علام رات رحيم.
Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, boshda xabarlarimga yetkazamiz, mulu bilan tanish bo'ling. Qirg'izistonda dünkü geçirilen prezidentlik saylovlarining detlabki natijalari yurtning odolki premyer-ministri Almazbek Atambayevning yengish qadanini uni ko'rkadiyar. Turkmenistanning resmiy alternativ internet sayti yaqinda Ashxobodda Telegin bilan birgalikda qurilgan va o'zining 8 yillarining Guinness rekordlar kitobiga kirganligini xabar berdi. Shuning Qozog'istonning huquqpolitik rasmiylari yurtning Atrau port shahrida 2 tani bomba portlamasining amalga oshirilganligini xabar berdilar. Shuning UNESCO qo'ramasi Palestinaning bu qo'rama to'liq ag'da hukmini qabul etilganligini e'lon etdi. Endi shu beylik xabarlaring dollar aqmadmoli bilan tanish bo'ling. Qirg'izistonda dünkü geçirilen prezidentlik saylovlarining detlabki natijalari yurtning odolki premyer-ministri Almazbek Atambayevning yengish qadanini ko'rkadiyar. Shu yerdan Qirg'izistonning Merkaz saylov komissiyasining boshlig'i Tuygun Ali Abdurayimov saylovlarning detlabki natijalarini e'lon etdi.
Atambayev Almazbek Sharshenovich nabral 1,119,076 голосов, что составляет
Atambayev Almazbek Sharshenovich 1,119,076 set aldi. Bu bo'lsa umumi testlerin 62.8% var dediler. Şeylilikte deslapkı neticelere göre ol bu saylovlarda yeniş kadanı deyip olacak deyip Merkez Saylov Komisyonu'nun başlığı Tuygun Ali Abdurayimov belledi. Kırgızistan'ın akıbı prezidentlik saylovlarında cemi 16 tane kandidat ödara beyatleşti. Yine etatı beyatleşik odurku Premier Minister Almazbek Atambayev'in Atajur Partiyatının lideri Kamçıbek Taşiyev'in hem de parlamentin odurku spikeri Adahan Maduvarov'un arasında bolli. Saylovlardan öň bu prezidentlik saylovlaryna Almazbek Atambayevning ýeňiji bolmak üçin zerur bolan 50% ýete ýa boljakdygyna kenwir analymany. Türkmenistanyň resmi alternatyw internet saýty ýakynda Aşgabatda Teledin bilen bilelikde gurulan Owuz Hanyň 8 bor ýyllaryning Guinness rekordlar kitabyna girendigini habar berýär. Resmi maglumata görä bu arhitektura obýekti dünýäde iň uly ýyldyz şeklindäki arhitektura işi hökmünde rekordlar kitabyna giripdir. Türkmenistan bilen baglanşyklyk käbir gözi körüjiler mundan ozalam Guinness rekordlar kitabyna girilipdi. Hozuzanyň 2003-nji ýylda uzunlygy 20 metr we eni 14 metr cemi meydani 301 kvadrat metr ululugunnaki Türkmen halisi dünyada inguli hali hükmünde bu kitabı girilipdi. 2008-ci yılda Aşgabatdaki beyikligi 133 metrlik baydak dini hem İn beýik baýdak diňe hökmünde geçen ýyl bolsa Aşgabat şäheriniň aeroport ýolunyň ugruna gurulan fontanlar toplamy iň uly fontan hökmünde Guinness rekordlar kitabyna giripdi.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Gazagystanyň howpsuzlyk resmiýleri ýurdun Atrau port şäherinde 2 tane bomba partlamasynyň amala aşyrylandygyny habar berdiler. Olar bu partlamalardan birinin canından geçen hücumcu tarafından amala aşırılan deyilip hataplanılayanlığını məlum ettiler. Maglumata görä birinci partlama şehir administrasiyasının binasının goloyuna amala aşırılıbdır ve onunla hiç kime zefer yetmeyendir. İkinci partlamanın şehir prokuraturasının ve polisiyasının binalarının goloyuna amala aşırılandığı ve onunla bir adamın ölünlüğü havar yerliyar. Bu partlamanın kim tarafından gurnulandığı ya gurnulup bilinecekti var da hedirlikçe hiç ilik arayış öne sürülmedi. Şun UNESCO guramasy Palestinanyň bu gurama dolu agda hökmünde kabul edilendigini eglan etdi. Maglumata görä şun UNESCO-nyň baş assambleýasynda bu barada geçirilen test berişlikde bu gurama agda 107 ýurt muňa razylyk sesini berip 14 ýurt garşy test beripdir we 52 ýurt bolsa test bermekden saklanypdyr. Ýakynda Palestinanyň häkimetleri Palestinanyň öz başlyk döwlet hökmünde Birleşmiş Milletler guramasyna agdalyga kabul edilmegi barada da bu dünýä guramasyna ýüz tutupdy. Şuň Birleşmiş Milletler Guramasy dünýäniň ilatynyň 7 milliarda ýeteniňini eglan etdi. Şuň ýerden Filippinler 7 milliardynçy çağanyň bu ýurtda dünýäni ýeteniňini eglan etdiler. Emma Birleşmiş Milletler Guramasy 7 milliardynçy çağanyň anyk nirede dünýäni ýeteniňini barada henir resmi beýanat etmedi. Türkiye'nin resmileri yurdun gün orta gününe oranına bir hepte mundan azal yüz veren yerlanmadan sonki gözlev halat edişi işlerinin inni bet edilenliğine ilan ettiler. Şunki güne çenli bu tevigi helakçilikte ölenlerin sani 596'a yetti. Yakınına 23. Oktyabr'da Türkiye'nin İran ile terhetleşen Van provinçasında yüz veren 7.10'unki bal yerlanmanın neticesinde bu regionun ilatlı punkutlarına ulu yıkan yumrançılıkları emele geldi. Liviya'nın vaktlayın Premier Ministri Mahmud Cibril, yurtta hopli himik yaraların bağırdığını tasdikladı. Ol bu yaraları boyunca iş alıp parmak için şu heptenin ahirine Liviya, daşar yurt inspektörler toparının gelecektiğini məlum etdi. Şu hepte Liviya'daki himik yaraları yok etmek meselesi boyunca BMG'nin hopluluk genişinde yürültü rezolüciyanın taslamasına kararlar deyilip karışılıyor. Hormatlı leyiciler, şu tağadın mühüm havarlarından kəvirlerle tanışı olunuz. Bizim torkunlarımızla kalın.